Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Xudo dar haqiqat koinotning hokimidir. Muqaddas kitob bizga juda qadimda hali bizning moddiy dunyomiz yaratilgunga qadar Xudoning hokimligiga chaqiruv qilinganini bayon etadi. Eng qudratli va go'zal farishta boshqalaridan biri Lutsifer Xudoga qarshi bosh ko'tardi. Va bu orqali shayton bo'lib Xudoning g'animi bo'ldi. U makr va yolg'on bilan Xudoga tegishli bo'lganini egalladi va shunday tarzda u bu dunyoning hokimi bo'lib qoldi. Inson shaytonning vasvasasiga tushib, u ham o'zining yaratuvchisiga qarshi bosh ko'tardi. Xudoga qarshi bu qo'zg'olon orqali inson shayton hokimligi ostiga tushib qoldi. Shu sababga ko'ra dunyo qayg'u va nohaqlikka to'ldi. Biroq Xudoda o'ziga tegishli bo'lganini qutqarishning ajoyib rejasi bo'lgan edi. Bu rejaga asosan Xudo Isroil xalqini o'zining xalqi bo'lishi uchun tanladi. U uni zamindagi hamma xalqlar ichidan ajratib oldiki, u Xudoning ko'z o'ngida qimmatli bo'lib qoldi. Shu tarzda Isroil Xudoning xalqi bo'lib qoldi. Xudoning o'g'li Masih Isroil xalqidan kelib chiqdi. Biroq Isroil uni qabul qilmadi, uni rad etdi va shu tariqa Xudoning xalqi bo'lishdik buyuk sharafdan vaqtincha mahkum bo'ldi. Biroq Isroil xalqining bu vafosizligi Xudoning qutqarish rejasi muvaffaqiyatsizlikka uchraganligini anglatmaydi. Vaqt soati kelganida Xudo o'z o'g'li Iso Masihni yerga jo'natdi. Shayton unga sajda qilish sharti bilan Iso Masihga butun dunyo podshohligini xuddi ular haqiqatan ham unga tegishli bo'lganidek taklif qilgan edi. Biroq Iso zo'ravon hokimning taklifini rad etdi, chunki u o'zining Golgotadagi qurbonligi orqali dunyoni shayton hokimligidan qutqarmoqchi bo'lgan edi. Iso o'zi va'da qilganidek o'z jamoatini tuzdi. Jamoat yangi ahdagi Xudoning xalqidir. Barcha iymonlilar Xudoga tegishlidir. Qachonki Masih o'z jamoatini yerdan olganida, shunda Isroil tavba tazarruda Xudoga murojaat qiladi va jamoat bilan birgalikda yana uning xalqi bo'lib qoladi. O'shanda shayton hokimligi butunlay tugaydi. Vahiy kitobining 11-chi bobi 15-chi oyatida shunday so'zlar yozilgan. Bu dunyoning hukmronligi Xudovandimizga va uning Masihiga o'tadi endi. U abadul abad hukmronlik qiladi. Xudoning qutqarish rejasi to'lig'icha yakunlanadi. O'shanda yangi osmon va yangi yer bo'ladi. Azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.